Posledně jsme se, milí přátelé, loučili 19. veršem 3. kapitoly listu Galackým a dnes bychom v tomto textu pochopitelně rádi pokračovali. Když je tu docela hodně řeč o ospravedlnění z víry, když je řeč o božích zaslíbeních, jakožto o principu božího jednání s Abrahamem, naskýtá se přirozená otázka, kterou nacházíme i v našem textu. K čemu tedy zákon? To je otázka po účelu. Otázka po smyslu zákona, který byl Izraeli dán a na kterém Izraelci postavili nikoli až tak svůj život, ale spíš své tradice. Apoštol Pavel vysvětluje, že původně byl zákon dán navíc. Navíc k zaslíbením, která obdržel už Abraham a po něm ještě další, jeho potomci. Zákon byl přidán, konstatuje Pavel. A proč byl přidán? Kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. To Pavlovo slůvko dokud nám ukazuje dočasnost zákona. Zákon byl dán pro období mezi Mojžíšem a v úvozovkách tím potomkem, tedy mezi Mojžíšem a Kristem. A tohle je pro nás, přátelé, důležitý prvek poznání, pokud jde o posuzování smyslu zákona a jeho role i pro nás dnes. Zákon byl přidán, dodán navíc, aby byl dokonale zjeven či definován hřích, anebo přestoupení, jak je to tady uvedeno. Zákon však nemohl posloužit k tomu, aby hřích byl odstraněn, dokonce ani k tomu, aby člověka před hříchem ochránil. Zákon nemohl být pomůckou pro posvěcení člověka. Cílem zákona bylo, aby i člověk sám mohl poznat svou beznadějnou hříšnost, svůj stav před Bohem. Z toho poznání vlastní hříšnosti pak přirozeně plyne touha a vědomí potřeby spasení z milosti, o kterém tu je a ještě docela bude řeč. V 19. verši jsme si četli, že zákon byl ustanoven skrze anděly, či prostě skrze posly rukou prostředníka. Účast andělů na předání zákona Mojžíšovi nebo celému izraelskému lidu potvrzuje i první mučedník Štěpán ve své velké obhajobě víry v Pána Ježíše. Rozvášněným židům tam říká: přijali jste boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Skutky 7.53. A podobně to dotvrzuje i list židům 2. kapitola 2. verš. A náš text dále pokračuje 20. veršem ve 3. kapitole listu Galackým. Prostředník však není jen pro jednu stranu, Bůh však jest jeden. Staví se tedy zákon proti božím zaslíbením? Rozhodně ne, neboť kdyby byl dán zákon, který by byl mocen obživit, byla by spravedlnost v skutku ze zákona. Když někdo začne přemýšlet o vztahu mezi božím zákonem a boží milostí, nebo tedy mezi božími zaslíbeními, může na první pohled snadno dojít k pocitu, že zákon stojí proti boží milosti, proti božím zaslíbením. Ovšem, kdyby existovala jiná možnost spasení hříšníků než oběť Pána Ježíše, Bůh by ji zajisté použil. Kdyby bylo možné lidi spasit skrze zákon, mohl by Bůh ušetřit svého syna. Ale zákon měl dočasný charakter, aby ukázal na potřebu spasení z milosti, aby připravil cestu spásy právě skrze božího i lidského syna, zaslíbeného vlastně už Adamovi. Avšak písmo uzavřelo všechny pod hřích, aby bylo dáno zaslíbení z víry Ježíše Krista těm, kdo věří. To je 22. verš. Tolik podle překladu zvaného Nová smlouva, kterému jsem v těchto pořadech dal zásadní přednost pro jeho snahu co nejvíce se přiblížit originálu, někdy možná i za cenu určité kostrbatosti. Teď tentýž 22. verš ještě jednou podle ekumenického, asi nejčastěji používaného překladu. Ale podle písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení dané víře v Ježíše Krista splnilo těm, kdo věří. Zákon tedy ukázal, že každý je hříšník a tudíž každý je před Bohem z hlediska lidských možností beznadějně ztracen. To je vyjádření, že podle písma je všechno v zajetí hříchu. Jakýkoliv pokus o výmluvu či omluvu je úplně nesmyslný, protože zákon každého člověka takto jednoznačně odepisuje, spravedlivě odsuzuje. Původce těchto pořadů dr. McGee uvádí poněkud absurdní ilustraci o mužích, kteří pracují na střeše 24-patrového mrakodrapu. Přijde šéf a řekne: chlapi, připoutejte se a strašně moc dávejte pozor. Jediné šlápnutí vedle znamená pro kohokoliv z vás jistou smrt. A jsou tu silné poryvy větru. Dejte pozor. Jeden z pracovníků hned po odchodu šéfa prohlásí: zaznám tu vyhrožuje hlupák jeden. Načež se postaví k okraji mrakodrapu a při nejbližší manipulaci s materiálem šlápne do prázdna. Aby to bylo dostatečně absurdní a současně i dostatečně ilustrační pro otázku vztahu zákona a spasení, řekněme, že někdo v 10. patře toho mrakodrapu v tu chvíli kouká z okna a vidí našeho pracovníka, jak padá. Co se děje? Volá na padajícího divák v 10. patře. Padající pracovník v letu odpovídá: celkem to ujde, cítím se v pohodě. Je nám jasné, že pocit zvaný v pohodě pramení jen a jen z toho, že ještě nedopadl. Ale jeho smrt neodvratně následuje za pár sekund. Prostě šéf měl pravdu. Předpokládejme, že druhý pracovník vzal slova šéfa vážně v tom smyslu, že se vyděsil a řekl si, že se radši moc nebude pohybovat po okrajích budovy, ale bude si opravdu dávat pozor. Ovšem, proč by se měl připoutávat na ploché střeše, rovné střeše, když přece umí chodit a podobnou práci dosud vždycky přežil? Pak začne pršet a foukat mohutný vítr. Náš pracovník uklouzne a ať se snažil, jak se snažil, gravitace je neúprosná. Jediná chybička a druhý pracovník letí dolů. Šéf měl prostě pravdu. Snad je tento absurdní příklad docela názorný na to, aby ukázal, že gravitační zákon platí prostě pro každého, ať si o něm myslí, co chce, ať je jakkoliv zkušený, nebo dobrý, nebo prostě jakýkoliv. Je-li člověk hmotný, platí pro něho gravitační zákon a překročení hrany mrakodrapu pro normálního hmotného člověka za normálních okolností znamená jistou smrt. Tak podobně i překročení božího zákona pro každého normálního hmotného člověka znamená jistou smrt. Možná se ti zdá, milí posluchači, že je všechno v pohodě. Možná ještě letíš vzduchem. A když Bůh dá, třeba nějakých 10 nebo taky 50 let ještě poletíš, než opravdu zřetelně pochopíš, že překročení božího zákona znamená smrt. Duchovní, věčnou smrt. Připouštím, že každý příměr má své chyby, přátelé, ale snad tu přece jen je cosi názorného, co nám ukazuje, že gravitační zákon jako takový nás ještě neochrání od svých účinků. Pravda, poznání takového zákona nám třeba ukáže cestu, jak zvýšit svoji bezpečnost. Ale jakékoliv nerespektování tohoto zákona má prostě smrtonosné účinky. Pokud jde o boží zákon, tak i ti, kdo tento zákon znali, i ti, kdo jej neznali, jej prostě porušili, překročili, takže propadli jeho důsledkům. Zákon neublíží nikomu, kdo jej respektuje, ale na druhé straně zákon nespasí nikoho, kdo jej byť jen jedinkrát porušil. A to jsme my všichni, protože jsme se všichni stali přestupníky zákona a tak jsme odsouzeni na smrt. Podle písma je všechno v zajetí hříchu, četli jsme si před chvílí ve 22. verši. Co to znamená a proč? Pavel pokračuje: aby se zaslíbení dané víře v Ježíše Krista splnilo těm, kdo věří. Apoštol Pavel to potvrzuje i dál, zejména pro ty, kdo jakkoliv spoléhali na zákon nebo třeba i pro ty, kdo se ještě dnes odvolávají na zákon a hledají v něm cestu posvěcení. Apoštol Pavel se snaží, abychom to měli naprosto jasné. Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena. Takže se zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. Verše 23 a 24 ve 3. kapitole. To jsou zvláštní výroky, které nám jen znovu velmi silně potvrzují to, co jsme si četli už v předchozích odstavcích. A nutno říci, že na tomto místě nacházíme v našem textu určitý moment zlomu. Apoštol Pavel přechází od prokletí zákona k požehnání v Kristu, od odsouzení k ospravedlnění, chcete-li, od smrti k životu. Zákon se stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. Bez zákona by nikdo nedospěl k poznání svého hříchu tak jasným způsobem, snad podle svého svědomí nebo tak nějak. Bez zákona by nikdo nedospěl k potřebě přijmout spasení v Pánu Ježíši Kristu. V tomto smyslu se zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni z víry. V tomto smyslu má zákon vlastně svůj význam až do dnešní doby. Kdo by se ovšem snažil v zákoně najít cestu spásy nebo cestu posvěcení, popírá tak vlastně svým postojem nebo svým jednáním smysl Kristovy oběti. Protože zákon měl být přípravou na setkání s Kristem, měl být vychovatelem ke Kristu. V tom smyslu, aby ukázal potřebu Krista. Dovolte zase jednu ilustraci našeho učitele. V koupelně obyčejně míváme dvě docela důležité věci. Jednak umyvadlo a pak také zrcadlo. Když se člověk zašpiní, vstoupí do koupelny a, co udělá, podívá se do zrcadla. Načež se v umyvadle umyje. Tyto dvě důležité věci v koupelně mají svůj určený smysl a nelze je zaměnit. Zrcadlo nikoho neumyje. A v umyvadle se obvykle moc dobře nevidíme. Tak také zákon měl a dodnes může sloužit jako zrcadlo pro naše životy, pro naši duši, pro naše postoje, pro naše činy. Zatímco k umytí té duchovní špíny, kterou v zrcadle Božího slova, či chcete-li v zrcadle zákona uvidíme, potřebujeme oběť Pána Ježíše Krista, kterou musíme vírou přijmout pro svůj život. Takže zákon má vést k víře v Pána Ježíše Krista. A apoštol Pavel k tomu vyjádření, že zákon byl vychovatelem ke Kristu, dále píše v 25. verši. Když však přišla víra, nejsme již více pod vychovateli. Když však přišla víra, nejsme již více pod vychovateli. Podívejme se blíže na to slůvko přeložené vychovatel. Ekumenický překlad říká dozorce, kralický pěstoun. V Pavlově době byly tím původním slovem paidagogos, složení na slov dítě a vést nebo vodit, byli označováni otroci, kteří měli na starosti péči o děti svých pánů. Měli je krmit, oblékat, uchovávat v čistotě, prostě starat se o ně. Pokud už děti byly větší, měli je tito paidagogos, pedagogové, učit různé věci nebo je vodit do školy, prostě starat se o ně podle jejich věku. Když ovšem takové dítě pod péčí svého pedagoga dospělo natolik, že mohlo do školy chodit samo, nebo že se mohlo o sebe postarat samo, tak ten paidagogos ztratil v případě takového dítěte svoji úlohu. Podobně i zákon, jakoby vedl izraelský národ nebo vlastně obecně všechny lidi za ruku, až je přivedl ke kříži Pána Ježíše Krista. A pak, jakoby řekl, teď už jsi dost velký na to, abys věděl, že sám jsi ztracen a že potřebuješ spasitele, který tě zachrání. A taky pána, který tě povede životem a zmocní tě k novému způsobu života. V následujících verších apoštol Pavel ukazuje výsledek toho, když se člověk oddá Pánu Ježíši se vším všudy a začne mu bezmezně důvěřovat. Jak pokud jde o spásu, tak i pokud jde o následující praktické rozhodování v životě. Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. To jsme už ve 26. verši. Tohle je další z veršů, které je dobré se naučit z paměti, přátelé. Takže v Kristu Ježíši jsme skrze víru právoplatnými Božími syny, nebo chcete-li Božími dětmi. A nutno poznamenat, že Bůh jiné než právoplatné děti prostě nemá. Navíc Bůh nemá žádné synovce ani vnuky, ale jenom syny, nebo tedy děti. Tady stojí za povšimnutí, že ten výraz Boží syn či Boží dítě nebýval adresován lidem ve Starém zákoně. Pokud byl někomu adresován, tak jedině celému Izraeli jakožto národu, například 2. Mojžíšova 4.22. Jednotlivci byli nazýváni třeba lidský syn anebo služebník Hospodinův a tak podobně, ale nikdy Boží syn. Boží synovství totiž není možné bez Boží spravedlnosti, bez Božího ospravedlnění v Pánu Ježíši. Boží spravedlnost se stala v plnosti přístupnou těm, kdo věří, poté, co Pán Ježíš Kristus položil svůj život jako oběť na vykoupení mnohých. Stát se Božím dítětem je možné jedině tím, že se člověk narodí znovu. Kdo se znovu nenarodí, jak to velmi příkře vysvětlil Pán Ježíš Nikodémovi v Janově 3. kapitole, ten ani nespatří Boží království, natož aby se tam dostal. A apoštol Pavel dále v našem textu vysvětluje, verš 27. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Snad je jasné, že tady se nejedná o pokřtění vodou, ubezpečuje náš učitel. I když křest vodou to pokřtění v Krista ex post má zobrazit nebo vyjádřit nebo spíš stvrdit, jde tady výslovně o pokřtění, čili prostě ponoření do Krista. Toto pojetí je vlastně výslovně potvrzeno také výrokem Krista jste oblékli. Je-li někdo oblečen třeba do kabátu, tak je v tom kabátu vlastně schovaný. Zvenku je na něm vidět ten kabát. Je to, jako by byl do toho kabátu ponořen. Tak nějak apoštol Pavel pro naše lepší pochopení znázorňuje naše spojení s Pánem Ježíšem. Máme být do něho ponořeni. Máme v něm být skryti. Jedině v něm je totiž bezpečí před soudem Božího zákona a později Božím soudem. A kdo je v Pánu Ježíši Kristu schovaný, kdo se právě svou oddaností do Krista oblékl a ponořil nebo pokřtil, chcete-li, ten pak prožívá docela nové duchovní skutečnosti, které apoštol Pavel v dalším verši, hodném taky, abychom se ho naučili nazpaměť, charakterizuje takto. To je 28. verš ve 3. kapitole. Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Tedy mezi těmi, kdo se stali Božími dětmi skrze Pána Ježíše, není rozdíl v jejich hodnotě, v jejich příslušnosti k Pánu Ježíši a tím i k Bohu Otci. Všichni, kdo uvěřili v Pána Ježíše a oddali mu svůj život, mají stejný přístup k Bohu a v tom smyslu jsou si rovni. To ovšem neznamená, že mají všichni stejnou úlohu. To neznamená, že kdokoliv může dělat cokoliv. Tu rozmanitost různých rolí a různých zodpovědností věřících lidí nám apoštol Pavel ilustruje na jiném místě písma. Zase jiným obrazem, a to třeba obrazem těla, které má různé údy, různé orgány a ty jsou funkčně propojeny. A potom se 3. kapitola uzavírá 29. veršem, ve kterém apoštol Pavel, jakoby v refrénu, přechází zpátky k jedné z hlavních myšlenek předchozích odstavců svého dopisu. A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení. Jak můžeme být potomky Abrahama, řeknete si možná. Inu, skrze skutečnost, kterou apoštol Pavel popsal v předchozím textu, skrze skutečnost, že jsme byli ospravedlněni nikoli pro své skutky, pro své zásluhy, ale pouze pro svou víru, stejně jako Abraham. Dnes se už musíme rozloučit, přátelé, pro příště je před námi 4. kapitola naší epištoly Galackým. Přistoupíme tak k rozšíření tohoto tématu a obrazu, který před námi apoštol Pavel už před časem výraznými barvami namaloval. Jde o zvláštní spodobení vztahu mezi pravým synem a synem otrockým, synem otrokyně. Nám to dnes může znít trochu zvláštně, ale pro původní adresáty listu Galackým šlo o velmi výstižné zobrazení důležitých duchovních skutečností. Tak si to před příštím setkáním přečtěte.